Herätys on aina silloin, kun ihmiset laajemmassa mittakaavassa löytävät Jeesuksen ja pelastuvat. Eikö niin? Jakeesta 5 kerrotaan eräästä evankelistasta, jonka nimi oli Filippus. Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaan suurella äänellä. Ja moni halvattujen rampa parani ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se oli herätys. Kun sitten apostolit kuulivat tästä, niin jae 14 sanotaan, mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietari ja Johanneksen. Herätys oli niin laaja, että he saattoivat sanoa, että Samaria oli ottanut vastaan. He eivät sanoneet, että Kalle oli ottanut vastaan ja että Siiri oli ottanut vastaan, eikä että Ville oli ottanut vastaan tai Varpu, vaan Samaria oli ottanut vastaan. Kysymyksessä oli laaja herätys, joka kosketti koko tuota kaupunkia. Kuitenkin tähän yhteyteen on hyvä muistuttaa, että Jumala ei sillä lailla katsele ihmisiä kuitenkaan massoina, vaan hän jokaista ihmistä katselee yksilönä, sillä tämä samainen Filippus revästiin sieltä suuren herätyksen keskeltä kassan autiolle tielle vain, että yksi pelastuisi. Se oli kylläkin hyvin strateginen yksilö, sillä kun hän lähti siitä menemään kotiinsa Etiopiaan, niin todennäköisesti sana lähti hänen mukanansa. Ja niin vieläpä Etiopiassakin syntyi herätys. Jos katselemme apostolien teot 11 ja 19 kerrotaan, että kun Jerusalem oli sen uskovat joutuneet vainon alaisuuteen, sanotaan näin, ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokkiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisiin. Heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokkiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Tätä voi sanoa, että tämä oli herätystä. Ja kun sitten Barnabas tulee katselemaan, että onkohan se oikeaa vai väärää herätystä, niin siellä jakeessa 23 sanotaan, kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehotti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Hän riemuitsi, hän näki Jumalan armon. Siellä oli Jumalan toiminnan kaikki merkit nähtävissä. Niin, että tämä mies sai iloita. Hänellä ei ollut mitään sellaista, että olisi tarvinnut panna ikään kuin kysymysmerkkejä seinälle, että mitähän tämä on? Onko tämä nyt herätystä vai ei ole? Ei hänen tarvinnut mitään sellaista. Hän vain saattoi iloita, hallelujaa. Hän iloitsi, hän näki Jumalan armon, joka oli vaikuttanut pelastetuissa sieluissa. Kiitos Jumalalle. Todelliset herätykset ovat sellaisia, että ne saattavat mullistaa jopa kokonaisia kansakuntia tai niiden kohtaloita. 1700-luvulla Ranska ja Englanti olivat suurin piirtein samanlaiset kansakunnat, mutta siellä jakautui näiden kahden kansan tie. Ranskalaiset syöksyivät kohti verisiä ja vallankumouksia. Ja englantilaiset lähtivät valtavaan nousuun ja syntyi brittiläinen imperiumi ja koko läntisen pallonpuoliskoon kukoistavin sivilisaatio. Voidaan kysyä, mistä se johtui. Ranskassa hyljättiin Jeesus, mutta Englannissa oli niin suuret herätykset, että kaivoksen hevosetkaan ei osannut tehdä hetkeen työtä. kun ne ei ollut tottunut lähtemään liikkeelle muuta kuin, että jos kiroiltiin kauheasti niille, ja jos niitä hakattiin ja lyötiin. Ja kun miehet tuli kaivoksessa uskoon, niin ne lopettivat sellaisen pelin, niin hevosilla oli hetken aikaa ihmetteleminen, että mites nyt pitää käyttäytyä. Ja koko kansakunta koki, niin kuin Raamattu sanoo, selvästi synti on kansojen häpeä, mutta vanhurskaus sen korottaa. Se muutti koko kansan historian. Kun ajattelemme omaa kansaamme, niin tästä on hyvin synkkiä kuvauksia. Väkivaltarikokset oli muuten 1500-luvulla niin Suomessa niin yleisiä, että mies tappo siitä ei esimerkiksi saanut mitään sen kummempaa rangaistusta, muuta kuin että vaan suvut sopi keskenään, paljon maksetaan tapporahaa. Ja esimerkiksi niin sanottuja avioliiton ulkopuolisia lapsia syntyi niin mahdottomasti, että oliko niitä joka kolmas jo pahimpaan aikaan Suomessa. Puhumattakaan sitten se vanha suomalainen viinankeittohomma, niin se oli aivan mahdottomissa mittasuhteissa. Tämä kansakunta oli rappiolla ja tämä oli totisesti, että kuka tänne ulkomaalainen tuli, niin sanoi, että on kurjaa porukkaa. Mutta oli muutamia, minä nyt korostan muutamia, jotka jaksoivat luottaa Jumalaan. Ja täällä kaikkinainen noituus ja muu vielä rehotti. 1600-luvulla oli vielä noitia ja poltettiinkin täällä. Papit yritti tällä lailla pitää yllä vanhurskautta. Ja monennäköinen taikausko ja muu. Ja oli muutamia miehiä esimerkiksi tuolla Turussa 1600-luvun lopulla, jotka jo perustivat seurakunnan uskovia miehiä. Heitä kutsuttiin yltiöpietisteiksi. Heitä oli 4. 4 miestä, jotka rukoilivat ja paastosivat. Ja 1700-luvulla se alkoi antaa hedelmää. Syntyi ensimmäisiä suurempia herätyksiä tuolla Lounais-Suomessa. Ja nämä taas rukoilivat, taistelivat, paastosivat ja syntyi 1800-luvun suuret herätykset Suomen maassa. Ja silloin koko kansakunnan historia muuttui. Meidän kansamme lähti valtavaan nousuun. Ja koko kansakunnan moraali kohosi aivan uusiin lukemiin. Kiitos Jumalalle. Ja se johti myöskin tämän pienen kansan itsenäistymiseen. Jumalan siunaus lepäsi koko kansakunnan yllä, koska oli herätystä. Sen tähden meille varmasti on hyvin kallisarvosta, jos Jumala antaa herätyksen, eikö niin? Herätys ei ole sitä, eikä sitä saa tarkastella siitä näkövinkkelistä ollenkaan, että se on sen porukan lukumäärän kasvamista, mihin minä kuulun. Näin ei saa ajatella herätystä. Silloin ei koskaan synny mitään todellista. Niin kauan kuin meillä on se ajatus, että herätys on sitä, että se porukka, jossa minä olen, niin sen väkiluku kasvaa. Kuule, minä olen kuunnellut monenlaisten sanajulistajien, voisiko sanoa kehuvan, että mun kokouksissa käy niin ja niin paljon ihmisiä. Ja me elämme sellaista aikaa, jolloin etenkin kaupunkiseuduilla, Lahdessakin, missä asun, ja täällä Helsingissä olen sen sama huomannut, on joukko ihmisiä, jotka aina kulkeutuvat sinne, eikä mikään pieni joukko. Minä uskon, että Helsingissäkin on satoja uskoon tulleita ihmisiä, jotka aina menevät sinne, missä viimeinen aalto juuri vyöryy eteenpäin. Se on sellainen, joka sitten tietysti ilahduttaa saarnamiehiä, että minun kokoukseeni on tullut satoja ihmisiä. Mutta minä silti kysyn, onko se herätys? Onko se herätys, jos saa eri piirien uskovia jalkoisen juureen suuriakin joukkoja? Minä uskaltaisin sanoa, että kun oikealla tavalla osaa vetää oikeasta narusta, niin hyvinkin paljon voi saada ihmisiä liikkeelle. Mutta minun sieluni kai on sen verran evankelistan sielu, että minä en tyydy semmoiseen. Minä haluan nähdä, että ihmisiä todella tulee uskoon. Se on herätystä. Se on herätystä, missä ihmisiä tulee uskoon. Kiitos Jumalalle. Kaikki muu, niin se on jotain muuta. Ja jos on todellista siunausta, niin ihmisiä aina tulee uskoon. Kiitos Herralle. Sillä se on Jumalan suurin ja hartain halu. Nyt usein sanotaan herätyksistä, eikä tästä ole kauaa. Ihan tällä viikolla joku sanoi minulle nämä sanat. Ja sinissä onkin toinen puoli täysin totta, mutta ei kuitenkaan, tai sanotaan, että se on kokonaan totta, mutta sitä tulkitaan vähän väärin. Täällä Johanneksen 3 ja 27, tai lueta jo 26. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle, Rabbi, se joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa ja kaikki menevät hänen tykönsä. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Oli kysymys herätyksestä juuri. Herätys oli siellä Jeesuksen puolella. Ja Johannes iloitsi siitä. Ja nyt Johannes sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Herätystä ei voi ottaa. Kukaan ei voi ottaa. Te ette voi, enkä minä. Ei kukaan voi sitä ottaa, ellei sitä anneta taivaasta. Mutta kiitos Jumalalle, että Raamattu sanoo niin, että Herra on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Hän on rikas antaja. Siksi ei tarvi aina takertua siihen, että ei voi ottaa. Mikä siinä on, jotkut aina mielellään tarttuu siihen puoleen, ei voi ottaa. Miksei painotus voisi olla siellä, että hänelle annetaan, kiitos Jumalalle. Koska hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutaa. Siksi minä en niinkään kiinnittäisi huomioon, se joka yrittää ottaa, tulee kyllä näkemään, ettei saa. Mutta meidän on muistettava, että Herra haluaa antaa. Aivan varmaa on, että Herra haluaa antaa. Ja joku ehkä sanoo, että nyt ei kenties ole herätyksen aika. Minä myönnän, että on erikseen, että siinä menee vähän tällainen aaltoliike. Mutta minä en usko, että on ikinä sellaista aikaa, ettei Jumala edes jonkunlaista herätystä haluaisi antaa. Tai itse asiassa Jumala aina haluaisi antaa suurenkin herätyksen. Mä todistan sen Raamatulla. Täällä Jeesus nuhteli opetuslapsia oikeastaan, Johannes 4 ja 35. Ettekö sanoa vielä 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Opetuslapset sanoi, että ei nyt ole se aika 4 kuukauden päästä vasta. Mutta Jeesus sanoi, että nostakaa silmänne ja katsokaa, kyllä se on nyt. Ja tämä sama tilanne on, voi sanoa, jatkuva. Aina ihmiset pakenevat sen taakse, että nyt ei ole aika. Jo vanhan liiton puolella oli sellainen ajatus, täällä Haggain kirjassa sanotaan, Haggaia luemme sieltä 1. luvusta, jakeesta 2. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana, onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona. Ja nyt sanoo Herra Sebaot, näin ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Mikä oli ongelma? Ongelma oli se, että sen takia nämä sanoi, ettei ollut aika, koska he eivät halunneet antaa itseään tähän. He halusivat elää itsellensä. He halusivat elää mukavuuksiensa varten. He halusivat panna elämänsä panostuksen siihen, että minä saisin jotakin. Ja sen takia heillä oli niin sanottu reikäinen kukkaro. Minä olen paljon miettinyt sitä, että meillä monasti on sellainen, että kun Herrakin siunaa, niin se ei tule astiaa, vaan se tulee siivilään. Taikka astia, jonka pohja on tänne reikiä, niin ei sillä kohtaas ole mitään. Minä olen nähnyt monia, joita Herra siunaa kastamalla pyhällä hengellä ja tulella, ja se siunaus kestää ehkä viikon. Ja sitten se on taas niin kuin sitä ei olisi ollutkaan. Tai muita siunauksia tulee, se menee valuu niin kuin, että se ei pysy kerta kaikkiaan. Mutta Paavali oli toista mieltä asioista. Hän sanoi näin, että Jumalan voima asettuisi minuun asumaan. Ei hän halunnut olla siivilä. Hän halusi olla astia. Jumala, minä uskon, haluaa aina herätystä, jos me määrittelemme herätyksen niin, että se on sielujen pelastusta suurin joukoin, niin mitä Herra haluaa sitten. Ensimmäinen Timoteuskirje 2:4. Joka siis Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Uskotko sinä, joka tänään istut tässä huoneessa, että Jumala ehdottomasti haluaisi pelastaa jokaisen helsinkiläisen? Se on, taikka olko Espoosta tai Vantaasta tai mistä hyvänsä. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja joskus mä oikein ihmettelen sitä, että miten me olemme niin lapsellisia, että me käydään rukoukseen ja ajatellaan olevamme hurskaampia kuin Jumala, että me yritämme epätoivoisesti saada Jumalan kääntämään mielensä, niin että Jumala nyt rupeisi haluamaan, että ihmiset pelastuisi. Minä haluan valtavasti, mutta kun saisi vielä Jumalankin haluamaan. Jumala haluaa. Se on varma asia. On jostain muusta kysymys, jos herätystä ei ole. Toinen Pietarin kirje 3:9 painotetaan vielä tätä samaa. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Sen tähden me tiedämme, Jumalan tahto, iäti kestävä tahto, aina tämä sama. Jumala haluaisi, että syntyisi herätys. Jeesus sanoi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Mutta mitä hän jatkaa siihen? Oi kumpa se olisi jo syttynyt. Hän heitti tulta, mutta tuli ei syttynyt. Missä se vika on? No ei ainakaan siinä tulessa. Eikä Jeesuksessa, hän on valmis heittämään sitä. Kyllä meidän täytyy vaan panna käsi sydämelle ja todeta, että jos Herra heittää tulta ja se ei syty, niin se ei ole Herran eikä tulen vika. Sitten on märät halot tai jotain vastaavaa. Eikö niin? Siellä minkä pitäisi syttyä, niin siinä sen vian täytyy olla. Jos me emme syty, kun Herra heittää tulta taivaasta, niin meidän täytyy mennä itseemme. Miksi minä en syty? Herätyksen syntyminen, siinä on aina myöskin se puoli, mikä on ihmisen osuus. Sillä niin on pelastuksessakin. Pelastus eikö se ole lahja? Ei kukaan voi ottaa pelastusta, ellei taivaasta anneta. Mutta Herra tyrkyttämällä tyrkyttää ja haluaa antaa sen. Mutta ihminen vaan ei aina halua vastaanottaa, eikö niin? Ja ihmisen on tehtävä parannus ja uskottava Jeesukseen, että hän pelastuisi. Se on ihmisen osuus asiasta. Jeesus on tehnyt oman puolensa. Hän on sovittanut synnit. Hän on ylösnoussut, hän on valmis antamaan uuden elämän sydämeemme, mutta hän ei voi tehdä sitä yhtään aikaisemmin kuin silloin, kun ihminen antautuu hänelle parannuksessa jättää elämänsä Kristukselle. Eikö tämä ole selvää meille kaikille?
Kiitos Jumalalle.
Samalla tavalla kun Herra täyttää pyhällä hengellä, niin kyllä pääsääntöisesti ainakin on niin, että kyllä ne, jotka eivät sitä etsi, eivät myöskään sitä yleensä saa. Kyllä mä myönnän, että joitain poikkeuksia on, että ihminen on saanut, vaikka ei ole etsinytkään, mutta Jumala tietää sydämet ja tietää, että siellä oli kuitenkin kaipaus siihen, vaikka ei osannut antaa sille nimeä. Siellä kaivattiin elävää Jumalaa joka tapauksessa. Nyt me katselemme, mitä tältä inhimilliseltä puolelta tarvitaan. Minä en nyt mitenkään halua puhua miltään niin kauhean korkealta jalustalta, mutta minä voin sen verran sanoa, että minä tunnen herätyksen miehiä, joiden jäljissä aina on herätys jossain määrin liikkunut. Ja voin senkin sanoa, että kyllä nyt aina vähän jotain sentään on tapahtunut, jos itse olen päässyt olemaan tällä paikalla, josta nyt puhun. Ja jos seurakunta on päässyt sille paikalle, niin aina jotain tapahtuu. Kaikissa tapauksissa. Minä uskallan luvata teille, jos nyt kuuntelette tarkoin, mitä en mä luennoin nyt herätyksestä. Minä vain tuon esiin Herran sanan siitä asiasta. Jos me astumme niille teille, joille Herra iätikestävässä sanassaan neuvoo meitä, niin minä vakuutan teille, että sieluja alkaa pelastua. Se on varma asia. Kiitos Jumalalle. En tiedä kuin suuressa määrin, mutta joka tapauksessa alkaa. Ja ensimmäinen asia on se, että ihminen ei voi pelastaa ketään. Ei vaikka todistaisi nauris punaisena yötä päivää, ei vaikka saarnaisi koko Raamatun läpi, niin jos ei Herra ole pelastamassa ihmistä, niin ei ihminen pelastu. Me saadaan käännynnäisiä ehkä aikaan omilla voimillamme. Mutta jos ei Jeesus toimi, jos ei Pyhä Henki ole liikkeellä. Pyhä Henki on se, joka vetää ihmiset Jeesuksen luokse, eikö niin? Ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä. Se on varma asia. Ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä. Ja siksi me tarvitsemme yhtä asiaa. Hengen vuodatusta. Me tarvitsemme, että Pyhä Henki voimallisena laskeutuu paikkakuntamme ylle, seurakuntamme ylle ja meidän itsemme ylle. Kiitos Jumalalle. Apostolit ymmärsi tämän. He saivat Herralta käskyn ja myös lupauksen. Kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Mä oon usein ajatellut sitä, kun itse olen joutunut paljon pienemmässä mittasuhteessa. Nytkin olen ollut polvillaan tänään Herran edessä ja eilen. Olen tuntenut itseni kuin vesikirpuksi jossain suurella valtamerellä. Ja tämä Helsingin seutu on niin suuri alue, että siellä yksi pieni saarnamies on kuin ei mitään. On kuin heinäsirkkuja, niin kuin Joosua aikaan sanottiin. Niin minä ajattelin heti alkuun, että jos se siitä jää kiinni, mitä Rahkonen saa aikaan, niin herätystä ei synny. Ja minä olen ollut tänne vain yhdessä tarkoituksessa, että herätystä syntyy. Kaikki muu on epäonnistumista. Ja minä uskon, että Herra haluaa sitä antaa. Siksi se on realistinen tavoite. Ja nyt apostolit saivat kuitenkin Jumalalta lupauksen. Jeesus antoi lupauksen. Pyhä, että ei tämä ole niin suuri ongelma. Jos vaan on Pyhän Hengen toimintaa ja voimaa ja täyteyttä, niin tämä homma etenee maan ääriin asti. Aina kun on herätystä, niin siinä on sekin piirre, että siellä herätyksen keskellä nousee uusia työmiehiä elopeltoon. Oletteko huomannut? Sellaisia, jotka aina lähtee maan ääriin asti. Kun tämä helluntaiherätys tuli Suomeen, ja se nyt on suurinta, mitä täällä on nähty koko maan päällä minun ymmärtääkseni, niin sitä oli erikoisia ilmiöitä heti, syntyi myös erittäin voimakas lähetystyö. koska Herra nosti miehiä ja naisia lähtemään maan ääriin asti. Koska pyhä henki laskeutui. Kiitos Herralle. Mutta mitä jouduttiin tekemään? Apostolin teot 1.14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Vaimojen kanssa ja Maria Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Siis nämä opetuslapset. Noin 120 ihmistä. He pysyivät rukouksessa. He rukoilivat yhden päivän ja odottivat, että henki lankee ja herätys syttyy. Ja he pääsevät etenemään evankeliumin kanssa. Niin mitä tapahtui ensimmäisen päivän jälkeen? Ei mitään. He rukoilivat toisen päivän ja ehkä intomielisimmät odotti, että kyllä nyt pitäisi jotain tapahtua. Mutta jos he lähtivät kadulle yrittämään, niin he totesivat hyvin nopeasti, että ei meitä usko kukaan. Niin jatkettiin, tässä tapauksessa jatkettiin noin 50 päivää. Ja sitten oli helluntain päivän aika. He olivat kaikki yhdessä koolla, apostelin teot 2. Te tunnette tämän. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huone, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ne siis asettuivat. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. He saivat hengen kasteen, sen me tiedämme, mutta tässä tapahtui enemmänkin. Ei tämä täyttänyt vain opetuslapsia tämä henki, vaan täällä sanotaan, että täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja minä näen, että se valui sinne kaduille asti, kun valja tuli ylivuotavaksi. Tähän asti he olivat saaneet yrittää epätoivoisesti todistaa niin paljon kuin huvittaa, ja eivät voittaneet ketään. Mutta mitä nyt tapahtuu? Erikoinen kokous. Jae 6 sanoo näin, kun sitten se henki lankesi ja kielillä puhumisen valtava sorina alkoi kuulua, kun 120 pauhasi siellä uusin kielin. Ja se tapahtui käsittääkseni siellä, missä seurakunta kokoontui tavallisesti, tosin puhutaan yläsalista, mutta ei ole välttämätöntä, että olivat yläsalissa. Voi olla, että oli siellä Salomon pylväskäytävikössä. Se on jopa todennäköisempää sen tähden, että joka tapauksessa 3000 ihmistä tuli katselemaan tätä ihmettä. Jos se olisi ollut jossain yläsalissa, niin minä en ymmärrä, miten 3000 ihmistä olisi mahtunut jonkun ihmisen yläsaliin. Mutta joka tapauksessa, olkoon se yläsalissa tai Salomon pylväskäytävikössä, siellä vain tapahtuu yhtäkkiä, kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa. Yhtään ainoutta tolppailmoitusta ei ehditty laittaa, lehteen ei ehditty laittaa yhtäkään ilmoitusta, kukaan ei ehtinyt käydä kutsumassa kadulta väkeä, ei nämä ole kiellettyjä asioita, etteikö niin saisi tehdä. Mutta sen vaan sanoi, että jos se siihen vaan jää, niin mitään ei tapahdu. Tarvitaan pyhän hengen laskeutuminen voimana seurakunnan ylle. Sinne aina kokoontuu väkeä. Se on varma asia. Kiitos Jumalalle. Nyt toinen asia, mikä kävi ilmi, jae 14, niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Kuin vaikea meidän on puhua Jeesuksesta. Mutta kun on täynnä pyhähenkeä, niin siinä ei ole vaikeuksia. Sen minä voin sanoa omasta kokemuksesta. Ja ei vain, että oli voima tullut todistajalle todistaa, mutta myös todistukseen tuli voima. Sillä Raamattu sanoo näin, kun Pietari päättää saarnansa, apostelin teot 2.36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huoneet Jumalaa hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Ja sitten sanottiin hyvin selkeästi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen ja niin edelleen.
Ja 3000 sielua oli niin otettu kiinni, että he antoivat elämänsä Jeesukselle.
Se on sen verran minäkin olen nähnyt herätystä, että on ollut ihana nähdä, kun sielu pelastuu kokouksessa, vaikkei olisi aina kuin yksi kerrallaankaan, niin se on Jumalan kiinni ottama ihminen. Ei se saarnaaja sitä pysty kääntämään, se vaan heittää siemenen peliin. Ja näyttää tietä, mihin pitää lähteä. Mutta siellä istuu ihmisiä, jotka on sydämeltään kiinni otettuja ja kosketettuja.
Sen voi tehdä vain Jumalan henki. Ja siksi ensimmäinen läksy siihen, jos me haluamme saada herätystä, on toimia juuri niin kuin nämäkin. On alettava rukoilemaan yksimielisesti, että sitä herätystä tulisi. Että Jumala vuodattaisi henkensä voimallisella tavalla kansansa ylle ja kaupungin ylle. Kiitos Herralle. Se oli valtava asia, mikä siellä tapahtui. Ja esimerkiksi voin kertoa Billy Grahamista sellaisen asian. Hän oli monta vuotta sellainen rivisaarnaaja, joka kyllä saarnasi, mutta ei mitään erikoisempaa tapahtunut. Mutta hänellä oli uskollisia ystäviä sellaisissa vanhoissa mummuissa. Ja ne vanhat mummut oli kontallaan Jumala edessä. Ja rukoilivat. Mitä he rukoilivat? Että veli Graham saisi taivaallisen voitelun. Ja eräänä päivänä, hän oli muistaakseni San Franciscossa pitämässä telttasarjaa, jonka piti kestää 2 viikkoa. Ja se telttasarja sitten oli jo käynnissä, niin eräänä iltana, kun Graham on siellä, missä hän oli majoittuneena, niin Jumala henki laskeutui valtavalla voimalla hänen elämäänsä. Ja hän arvasi, että nyt on ollut mummut asialla. Ja hän soittaa sinne mummuille, oletteko te rukoille? Kyllä, justiinkin, että sinä saisit voitelun. Graham sanoi, että on niin valtavassa voitelussa, että minä pystyn saarnaamaan täällä olemaan muuta kuin saarnaamaan näille tuoleille, kun ei ole ketään ihmisiä tässä. Ja tiedättekö, se 2 viikon sarja muistaakseni vänähti 2 kuukauteen ja 3000 sielua pelastui. Se lähti siitä, kun muutama mummu rukoi. Kiitos Herralle. Ei ole mitään syytä poiketa alkuperäisestä neuvosta, minkä Herra antoi tähän asiaan. Kaikki konstit on turhia, heitetään yli laidan vaan. Ei niillä tee mitään. Tämä on asia numero 1. Toiseksi on sellainen asia, että joskus Jumalan hengellä on esteitä. Kun tämä Noa lähetti sen kyyhkysen, muistatteko, siellä arkissa. Ja Raamattu sanoo, että se ensimmäisellä kerralla palasi takaisin. Minkä tähden? Koska sillä ei ollut mihin olisi laskeutunut. Minkä tähden? Koska tuomion vedet vielä olivat maan tähden. Ja samalla lailla, jos leirissä on syntiä kansan keskuudessa, seurakunnan keskellä, niin se on tuomion vedet, jotka estävät kyyhkystä laskeutumasta. Nyt Pietari antaa iäti kestävän neuvon. Jos joku kaipaa virvoitusta ja virvoituksen aikoja, joita herätyksen ajat aina on, eikö niin? Niin täällä on ainakin 1 neuvo. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähetteli hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa, ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Jos seurakunta elää synnissä, niin haettakoon kuka tahansa, niin ei synny todellista herätystä. Täällä Raamattu puhuu pyhän hengen murehduttamisesta Efesolaiskirjeessä. Että älkää murehduttako pyhää henkeä. Ja sitten puhutaan, että hän murehtuu synneistä juuri, jos leirissä on syntiä. Minä iäti muistan erään kokouksen, mihin minä joudun tuolla eräällä maapaikalla. Siellä oli eräs seurakunta, jonka keskellä oli ollut hyviä väkeviä herätyksen aikoja. Sen paikakunnan kokoon nähden oli syntynyt tosi suuri seurakunta. Ja sitten siellä niin sanotusti hommat hiljeni, ja minäkin mietin, mikä hän on. Ja muistan, kun tulin sinne vierailevänä puhujana, eräs kokous oli, ja rukoiltiin, että Jumala, lähetä henkesi tähän kokoukseen, anna pyhä henki laskeutua tähän. Ja minä ihmettelin, mikä nyt tuli, kun koko ilmapiiri muuttui. Semmoinen valtava murhe laskeutui koko siihen telttaan. Pyhä henki tuli, mutta murheellisena. Eikä syntynyt herätystä. Sen tähden ei tule murehduttaa Jumalan henkeä. Otetaanpas Nehemian kirjasta sellainen kohta, joka vähän kuvastaa todellisen herätyksen luonnetta ja laatua. Nehemian kirja on siellä ennen Jobia ja ennen psalmeja. Nehemia. Ja Nehemian kirjan 8. luvussa kerrotaan Israelin keskellä tapahtuneesta herätyksestä. Siellä sanotaan näin, Nehemia 8:8 siitä eteenpäin. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. He siis saarnasivat ja saarnasivat sanaa, eikö niin? Eivät puhuneet omia mielipiteitään, eivät kertoneet kertomuksia, vaan he saarnasivat sanaa. Ja mitä tapahtuu? Siellä sanotaan, ja Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjanoppinut ja leiviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikille kansalle, tämä päivä on pyhitetty Herralle teidän Jumalallanne. Älkää murehtiko, älkääkä itkikö, sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Syntyi syvä murtuneisuus kansan sydämessä. He kuulivat, mitä Jumala sanoo sanassansa. Ja he ymmärsivät, että he olivat eläneet täysin vastoin Jumalan sanaa. Ja se sai aikaan Jumalan mielen mukaisen murheen, joka johtaa parannukseen. Kyynelissä he murtuivat Jumalan kasvojen edessä. Oletteko nähneet tällaista viime aikoina? Oletteko nähneet, kuinka kansa murtuu itkien Jumalan kasvojen edessä tekemään parannusta? Se on herätys. Minä sanon vaan, se on se aito herätys. Mutta jos kansa vaan naureskelee, niin minä en usko, että se on herätystä. Ja sitten pääsi pyhä henki laskeutumaan iloöljynä kansa ylle. Ja täällä sanotaankin Nehemia 8:10 siellä lopussa. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kiitos Jumala. Kyllä siitä syntyy ilo, kun ensin murtuu Herran kasvojen edessä syntiensä tähden. Ja sitten kun kokee, että Herra armahtaa, niin minä olen nähnyt, kuulkaa, ihania tapahtumia. Kuinka silloin päästään todelliseen iloon sisälle. Göteborgissa minulle kerrottiin, tai se oli eräässä ristivoitossa muistaakseni tosin kauan sitten. Siellä oli kirjoitus herätyksestä, joka syntyi Göteborgin kaupungissa, siellä Ruotsin toiseksi suurin kaupunki. Siellä oli pitkä aika eletty kuivuutta. Ja se johtui siitä, niin kuin myöhemmin kävi ilmi, että seurakunnan johdon sisällä oli syntiä. Ja joku näistä, oliko se saarnaaja tai vanhemmistoveliistä joku, tuli sitten Jumalan kiinni ottamaksi. Jumala alkoi puhua ja näytti ilmestyksen. Ja hän näki tukkisuman. Onko kukaan nähnyt koskaan tukkisumaa? Oli siis kysymys, että tukkeja uitettiin joessa. Ja jos yksi tukki menee pahasti poikittain sinne, niin se telkee tien kaikilta muiltakin tukeilta. Eikä ne tukit lähde liikkeelle. Ja sitten pitäisi yrittää lauettaa se, että se tukki, joka siellä kanittaa kaikkia muitakin, niin lähtisi sitä pois. Ja tämä vanhemmistoveli näkee Jumalan hengessä ilmestyksessä tukkisuman. Ja sillä tukilla oli muistaakseni nimikin. Siinä Herra puhui suoraan, mistä synnistä on kysymys. Ja Herra sanoi, että tämän tukin tähden kaikki herätys seisoo. Ja kun tuo vanhemmistoveli vai saarnaaja tämän kertoi, teki parannuksen itse, niin muutkin lähtivät noudattamaan samaa esimerkkiä. Ja syntyi Göteborgin kaupungissa suuri herätys. Kiitos Jumalalle. Kun nyt kuuntelee saarnaajia, niin harva puhuu tämmöisestä asiasta. Minä uskallan sanoa, että pyhä henki on tarkka. Me voimme autuuttaa monennäköisiä asioita ja sanoa, että kyllä Jumalalle kelpaa. Mutta Jumala itse todistaa sitten, kelpaako tahi ei. Tunsin erään saarnaajan, jota Jumala käytti aikanaan valtavalla tavalla. Satoja tuli uskoa hänen kauttaan. Hän toimi monella paikkakunnalla ja aina mihin hän meni, syntyi herätys. Esimerkiksi Keski-Suomessa eräällä pienellä paikkakunnalla, joka ei ollut mikään kaupunki edes, hänen palvelustyönsä aikana muutamien vuosien aikana kastettiin 300 henkeä. Minusta se on paljon. Mutta hänen elämässään tuli vaikeat vaiheet. Minä nyt kerron tämän rohkeasti. Tutkikaa itse, onko Jumalasta. Hänen vaimonsa joutui luopioksi. En tiedä syitä, enkä niitä halua mennä sanomaan. Ehkäpä alun alkaen ei olisi pitänyt sen naisen kanssa mennäkään naimisiin. Sillä vihkivä saarnaajakin sanoi tälle, että Jaska, tunti ennen vihkimistä vielä voisit perua. Mutta eihän tietenkään sitten enää tunti ennen häitä kuunnellut ja meni sitä latua, mitä meni. Ja erään kerran, kun hän tulee kokousmatkoilta, niin lukot on vaihdettu ja kapsakki on ovella. Ja teki jotain sellaista, josta tämä Raamattu ei kyllä sano. Hän otti uuden eukon ja herätys loppui siihen paikkaan, eikä koskaan enää sen miehen kautta tullut. Ei koskaan. Minä tunsin tämän miehen ja hän kyllä katui myöhemmin vanhoilla päivillään asioita. Ja oli ne sopinut Jumalan kanssa ja varmasti kirkkaudessa, sitä minä en ollenkaan epäile, mutta herätystä ei enää koskaan tullut. Jumala siis, pyhä henki, on paljon tarkempi kuin me ajattelemme. Sitten minä vielä otan jonkun asian, mitä vaaditaan, jos herätykseen. Siis puhdas sydän on oltava. Ja sitten on jotain, mistä Jeesus sanoi, että kylväjä lähti kylvämään. Ja hän kylvi sanaa. Hän kylvi kaikenlaisiin sydämiin. Hän ei valikoinut noita tai näitä. Hän kylvi kyllä sinne, vaikka sydämet oli kuin peltikatto. Hän kylvi sinne kallioperälle. Hän kylvi sinne, missä oli orjantappuroita. Hän kylvi hyvää maahan. Kaikkialle hän kylvi. Ja Raamattu muuten neuvoo siihen. Menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa kaikille luoduille. Tästä eräs hauska tapahtuma elämässäni oli kerran, kun asuin vielä Turussa ja meitä oli nuoria ja sitten oli valtava into päällä ja me päätettiin pitää ulkoilmakokous, oli kesällä. Eräässä pahamaineisessa slummissa, koko Turun sen aikainen pahamaineisin slummi.
Ja me lähdettiin sinne illalla sitten nuorisojoukolla lauluryhmä ja muutamia veljiä, eikä kukaan ollut meistä saarnaaja. Mutta me sitten ilmoittelimme siellä ohikulkijoille nuorille ja kaikille 11:30 illalla, niin siinä aukiolla on kokous. Ei me ymmärretty miltään poliisilta edes kysyä lupia niihin, mutta tälleen vaan ilmoitettiin. Ja kun kello oli se 11:30, niin yhtäkään sielua ei ollut tullut siihen kokoukseen. Mutta minä sanoin sitten siellä laulajille, että antaa mennä vaan. Hyttysiä oli niin mahdottomasti. Että Herra sanoi kaikille luoduille, kuulkoot edes hyttyset. Niin kuulkaa, kun oli laulu tai pari laulettu, niin 50 nuorta ehkä oli siinä meidän ympärillä kuuntelemassa. Ja me piettiin ihan valtava kokous. Kiitos Jumalalle ja näki, että oli voimallista vaikutusta. Siellä oli muutamien tosi vaikea lähteä pois siitä kokouksesta. No, kylvää pitää. Raamattu sanoo näin, toinen korinttolaisten 9.6, joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Ei herätys ole sellainen, että jos ei mitään kylvetä, niin silti saadaan valtavia saaliita. Kyllä pitää olla liikkeellä kylvämässä. Pitää pukea alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Se on meille selvä asia. Mutta sitten on kysymys siitä myöskin, mitä kylvetään. Toinen täällä Matteuksen evankeliumin 13. luku puhuu tällaisen asian. Matteus 13. Ja siellä luemme sitten jakeesta 24. Toisen vertauksen hän puhui eilen sanoen, taivasten valtakuntaan verrattava miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. No sehän se meidän pitäisi kylvää, eikö niin? Mutta sitten sanotaan näin, että ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekään ja meni pois. Ja eräänä päivänä se sitten nousee esiin. Ensin ei nähdä mitään eroa. Mutta kun vähän aikaa kasvua tapahtuu, niin siellä palvelijat huomaa asiat ja sanoo jakeessa 27, perheisänän palvelijat tulivat sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Niin hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Meidän täytyy olla tarkka, mitä me kylvämme ihmisten sydämiin. Meidän on kylvettävä tätä, Jumalan sanaa. Ja tässä mielessä olin eilen palaverissa, jossa puhuttiin käännösasioista. Niin kyllä mä ainakin tykkäisin heitellä mieluummin sellaista jyvää, jossa on mahdollisimman vähän niitä lustejyviä seassa, kuin että sellaista, missä sitä on enemmän. Huomatkaa, mitä kylvettiin, sitä nousi. Mitä kylvettiin, sitä nousi. Kun kylvetään puhdasta, Jumalan sanaa nousee hyvää hedelmää. Nisua taivaan aittoihin. Mutta jos vedetään vesitetyllä tai muuten heikoilla eväillä, jotka ei ole puhdasta siementä, niin sitten alkaa myös lusteet nousemaan. Pankaa merkille. Ei tarvitse kuin mennä Jehovan todistajien valtakunnan salille, katsokaa minkälaista siementä ne heittelee siellä. Kyllä tulee sitten omat jälkensäkin siitä. Niin, Herra käskee heittämään puhtaan siemenen. Ja tietysti se merkitsee myöskin sitä, että me olemme ymmärtäneet oikein itse Jumalan sanan. Paavali puhuu galattalaisille näin, siellä toisen luvun jakeessa 4. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä ovat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Se on tarkkaa, että me saarnaamme ihmisille pelastuksen evankeliumia, eikö niin? On julistettava kaikki perustotuudet selvästi. On sanottava selvästi, että on taivas ja kuvailtava sen ihanuus sellaisena kuin Raamattu kuvailee. On julistettava, että on helvetti ja kerrottava sekin, millainen se on. On julistettava Jeesuksen sovitustyötä, kiitos Jumalalle ja sen valtavaa voimaa, halleluja. On julistettava ylösnoussutta Jeesusta, joka voi muuttaa kurimmankin ihmisen elämän. On julistettava parannuksesta. On julistettava uskosta Jeesukseen. On julistettava, että ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Nämä on julistettava näin. Mutta kun siemen ei enää ole kohdillaan, niin sen jälkeen alkaa kaikenlainen luste nousemaan. Ja minä olen pannut sen merkille, että herätyksen miehet ja naiset ovat aina korostaneet yhtä asiaa. Jumalan sanan arvovaltaa. He ovat olleet aina ihmisiä, jotka ovat julistaneet, että se mitä meidän on kuunneltava on tämä sana. Olkoot ihmisten mielipiteet mitkä hyvänsä, niin aina viimeisenä seisoo sana. Ei maailmaa luotu ihmisten mielipiteillä, vaan se luotiin Jumalan sanalla. Kiitos Herralle. On siinä pieni ero. Yrittäkää luoda maailmaa ihmisten mielipiteillä. Mutta sana toimii. Ja Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja sen tähden mä aina vähän ihmettelen, jos Herra vahvistaa jonkun mielipiteitä, että mistähän tässä oikein kysymys. Jos sellaisessa, missä ei julisteta sanaa, ja päinvastoin julistetaan jopa ihan sanaa vasten, niin tapahtuu suuria ihmeitä. Niin minun ainakin alkaa kylmäämään täältä. Ja mä ajattelen, että mitä Herra nyt haluaa vahvistaa? Hän vahvistaa sanansa Raamatun mukaan. Se on monessa sanan kohdassa ilmoitettu. Sitten viimeiseksi tuon vielä yhden asian, jota meiltä nyt sitten varmasti kysytään, jos me haluamme, minultakin kysytään tätä. On ollut päiviä, jolloin minä olen voinut sydämestäni sanoa tämän ja yhtyä tähän sanaan, jonka nyt luen. Mutta on ollut päiviä niitäkin, jolloin minun on täytynyt vähän niin kuin katsella kengän kärkiin, kun tästä on puhuttu. Apostolin teot 20. Paavali kertoo omasta palvelustyöstään. Hän sanoo jakeessa 19 vaikkapa. Minä olen palvellut Herraa kaikilla nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Ja sitten hän sanoo jotain sellaista, joka on monta monituista kertaa koskettanut minua hyvin syvältä. En minä kuitenkaan pidä henkiäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Tiedätkö, Jumalalla on meille jokaiselle suunnitelma. Ja minä uskon, että siinä suunnitelmassa on yksi yhteinen asia. Yksi yhteinen asia. Te olette minun todistajani. Se on kaikille yhteinen. Ei ole kristittyä, jolle Jumala ei olisi suunnitellut, että me olemme hänen todistajansa. Ja nyt vain oli kysymys siitä, vetäydymmekö pois julistamasta. Paavali sanoi, minä en ole vetäytynyt. Ja hän sanoi, että Pyhä Henki kyllä todistaa minulle, että on vaikeuksia edessä ja rankasti. Niin rankasti, että henki kultakin vielä menee. Mutta hän sanoo, en pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena. Ei se ollut, että hän olisi ollut itsemurhakandidaatti, että ei sillä väliä mene, heitänkö veivini tai ei. Hän vain oli sitä mieltä, että hän on elossa vain yhtä asiaa varten. Ei hän itseänsä varten ole elossa enää. Hän on elossa sitä varten, että täyttäisi juoksunsa sen suunnitelman, joka Jumalalla on hänelle. Ja
sen viran, sen todistuksen viran, jonka hän on Herralta Jeesukselta saanut. Sitä varten hän eli. Hänen koko elämänsä oli pyhitetty tähän käyttöön. Hän oli jaloon käyttöön pyhitetty astia. Ystävät kalliit, minä vaan sanon, voittoa on vaikea perkeleestä saada, ellei ole tällaisia, ellei nouse tällaisia miehiä ja naisia. Kun mä ajattelen evankelista sisaria esimerkiksi, jotka ovat täällä raataneet ja useimmat seurakunnat muuten panneet alkuun aikanaan vapaittenkin suuntiin, niin vapaakirkulliset kuin helluntalaisetkin evankelista sisaret, niin eivät he täällä maan päällä totisesti palkkaansa saaneet. Veljet on kyllä onnistunut pääsemään edes jonkunlaisille palkoille, mutta sisaret sai aina jonkun saturaisen, jos sitäkään. Mutta koska he eivät pitäneet henkeään itselleen minkään arvoisena, he eivät vetäytyneet, he jatkoivat. Ja minä uskon, että sisaret saattaa saada paljon väkevämpiä kruunuja kuule perillä kuin mitä monet tunnetut Jumalan palvelijat, mitä miehissä on. Minä luulen vähän niin. Koska Jeesus opetti, että jos täällä puolella saa palkkansa, niin se vähenee sitten tuolla puolella. Mutta jos tällä puolella jää palkkaansa vaille, niin tuolla puolella annetaan rutkemmin sitten. Mutta meillä on kuitenkin taistelu perkelettä vastaan, joka estää jatkuvasti, ettei sielut pelastu. Ja nyt puhutaan niistä, jotka on voittaneet perkeleen tähän päätän, ilmestyskirja 12 ja 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. He siis ovat olleet niitä, jotka ovat vaeltaneet sydämen puhtaudessa. He ovat tuoneet Jeesuksen veren alle lankeemuksensa, tappionsa. He ovat nöyrästi, he ovat itkeneet kuullessaan Jumalan sanan koskettavan heihin. Ja ovat ymmärtäneet, minä olen toiminut vastoin Jumalan sanaa, minä olen langennut, minä olen tehnyt toisin kuin Jumala olisi halunnut. He ovat murtuneet Herra edessä, he ovat tulleet sovittavan ristin äärelle ja kokeneet ihmeellisen verenpuhdistuksen, hallelujaa. Siksi he ovat voittajia. Ja sitten sanotaan, ja todistuksensa sanan kautta. He jatkoivat todistamista. Ja viimeiseksi, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tiedätkö entiset Herran pyhät, joita Jumala käyttää, saivat kulkea vaikeita teitä. Esimerkiksi tämä kuuluisin baptisti ehkä kautta aikojen John Bunyan, joka eli 1600-luvulla. Hän oli köyhä kattilan paikkaa ja ammatilta ja saarnasi pelastuksen evankeliumia. Kymmeniä seurakuntia perustettiin hänen palvelustyön kautta. Valtavia herätyksiä oli Englannissa. Mutta sitten piruki heräsi ja mies vangittiin ja teljettiin Bedfordin vankilaan 18 vuotta. Sinne jäi häneltä sokea lapsi ja vaimoparka, jolla ei ollut millä elättää. Ja mies vankilassa teki kaikennäköisiä käsitöitä ja niitä sai sitten lähettää markkinoille sieltä, että perhe eläisi 12 vuotta. Sitten tulee virkamiehet hänen luokseen ja sanoo, John Bunyan, sinä olet tarpeeksi kärsinyt. Me olemme sitä mieltä, että sinun kyllä kuuluu jo päästä vapauteen. Lupaa vain yksi asia, älä enää saarnaa. 12 vuotta vankilassa sokea tytär, avuton vaimo, taloudellisesti hän ei naiset silloin pystyneet millään lailla elantoa hankkimaan sen ajan yhteiskunnassa. Kyllä piru kävi varmaan muutamankin kerran sanomaan tälle veljelle, että hellitä nyt. Mutta sitten hän sanoi sille viranomaisille, että joo, päästäkää mut tänään vapaaksi. Huomenna saarnaan. Joo, sellaisia miehiä ne oli. Sellaisia ne oli. Ne oli kaikki sellaisia. Norjassa suuri herättäjä Hauge, 10 vuotta vankilassa, jonne hän kuolikin. Paavo Ruotsalainen tappoivat hänen pojan. Hevosella vetivät rikki.
Ne oli entissä ihan pyhiä. Niille Piru toi omia tarjoumuksiaan, että tee kompromissi. Minua hävettää tämän päivän kristittynä. Minua hävettää. Minä en voi ajatella, minä olisin tällä hetkellä sellainen heidän tasollaan. Minä luin Venäjän baptistien historiasta kirja juuri, jonka aion toimittaa, että se tulee myös suomeksi. Siellä oli yksikin kuva, 30 saarnaajaa. Vain 4 kuoli luonnollisen kuoleman. Vain 4. 26 tapettiin leireille. Mutta satoja tuhansia tuli uskoon. Satoja tuhansia. Mitä sinä haluat? Haluatko herätystä? Haluatko sellaista herätystä, jollaisia ennen oli? Vai haluatko vaan, että on hauskaa ja piiri pyörii? Ja uskovia siirretään tuosta aallosta tähän aaltoon.